να καλημερίσουμε τον βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ιωάννη Σαρίδη. Και δεν λέω βουλευτή της Ένωσης Κεντρών στην Α Θεσσαλονίκη.
Γιατί έχουμε εξελίξεις.
Γιατί έχουμε εξελίξεις, να του δώσουμε τη δυνατότητα να μας το πει. Είναι μια είδηση, θα λέγαμε, της τελευταίας στιγμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαρίδη.
Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πόλη μας, στους πολίτες της, στους ανθρώπους της. Καλημέρα σας.
Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Σαρίδη?
Κυρία Βούζη, μόλις κατέθεσα επιστολή αποχώρησης από το κόμμα της Ένωσης Κεντρών, ανεξαρτητοποίησης σαν βουλευτής, αναλαμβάνοντας και εγώ μέρος της ευθύνης της οποίας αναλογεί, γιατί δεν μπόρεσα να πείσω τον πρόεδρο επί 9 ολόκληρους μήνες ότι το κόμμα χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία για να έχει και καλύτερα αποτελέσματα.
Ναι. Το 1,45 κάτω από το 1,5 που πήρε δηλαδή στις πρόσφατες ευρωεκλογές είναι για σας ένα ποσοστό, φαντάζομαι, αν και ο κύριος Λεβέντης λέει ότι στις εθνικές εκλογές θα ανέβει αυτό το ποσοστό, αλλά εν πάση περιπτώσει για σας είναι απαγορευτικό για να συνεχίσετε να πορεύεστε.
Το ποσοστό είναι τραγικό, το χαρακτήρισα τραγικό, αλλά πιο πολύ με απογοήτευσε η δήλωση του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών το βράδυ της Κυριακής, και όλες αυτές τις ημέρες περίμενα μια νέα δήλωση, μια διαφορετική δήλωση. Αντί να αναλάβει την ευθύνη, και ξέρετε, προσωπικά θα έπρεπε να την αναλάβει την ευθύνη για τον απλό λόγο ότι το κόμμα δεν έχει συλλογικά όργανα, δεν έχει επιτροπές, δεν συναποφασίζουμε όλοι μαζί, άρα οι αποφάσεις είναι αποφάσεις του Προέδρου. Αντί να αναλάβει λοιπόν την ευθύνη όπως την ανέλαβε ο κύριος Θεοδωράκης, όπως την ανέλαβε ο κύριος Λαφαζάνης, αντιθέτως έριξε τις ευθύνες στον ελληνικό λαό, στους Έλληνες πολίτες, ότι δεν ξέρουν πώς ψηφίζουν. Τους ίδιους Έλληνες πολίτες όμως που τον τιμήσανε με την ψήφο τους το 2015, το Σεπτέμβριο του 2015, τους ίδιους Έλληνες πολίτες που εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να τιμήσω από τον Σεπτέμβριο του 2018, όπου ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών με είχε διαγράψει, αλλά δεν μπορούσε να υλοποιήσει τη διαγραφή αυτή λόγω της ανεξαρτητοποίησης του κυρίου Φωκά. Έτσι λοιπόν, στην προσπάθειά μου να κρατήσω την Ένωση Κεντρών όρθια κοινοβουλευτικά για να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις της και τις ευθύνες της, τις κοινοβουλευτικές. Εγώ αυτό το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα την κίνηση την συγκεκριμένη θα μπορούσα να την είχα κάνει
νωρίτερα
από τότε.
Ναι,
δεν την έκανα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν ήμουν αχάριστος. Γιατί με κατηγορήσανε ότι ήμουν αχάριστος και συνέχεια αυτό το πράγμα λέγανε. Ο δεύτερος λόγος που δεν το έκανα ήταν γιατί ακριβώς έπρεπε να συνεχίσει να ακούγεται η φωνή της Ένωσης Κεντρών, γιατί αυτήν την εντολή είχε δώσει ο ελληνικός λαός.
Ναι.
Κύριε Σαρίδη, βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια απόφαση που μόλις έχετε λάβει, έτσι, και είναι προφανώς λίγο νωρίς να ρωτάμε για τις επόμενες κινήσεις σας, αλλά αναρωτιέμαι αν υπάρχει άλλος χώρος ή άλλοι χώροι αυτή τη στιγμή που να σας εκφράζουν από την άποψη των δημοκρατικών διαδικασιών, ας πούμε, στις οποίες αναφερθήκατε, και που είναι αυτές που σας ενόχλησαν σε σχέση με το πώς λειτουργούσε το κόμμα?
Είναι πάρα πολύ νωρίς, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Δεν έχω κάνει συζητήσεις με κανέναν, πέραν από κάποιες συζητήσεις που έχουν γίνει την τελευταία εβδομάδα με κόμματα εξωκοινοβουλευτικά όμως, τα οποία ανήκουν στον κεντρό χώρο. Εγώ αυτό το οποίο ζητάω είναι περισσότερη δημοκρατία και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτός είναι και ο όρος μου, να το πω έτσι, στις συζητήσεις τις συγκεκριμένες. Τώρα από εκεί και πέρα, του πού θα καταλήξουν, αν θα καταλήξουν, αυτό δεν μπορώ να σας το πω από τώρα.
Ναι. Τώρα, κύριε Σαρίδη, η Ένωση Κεντρών θα κατέβει στις εθνικές εκλογές έτσι όπως γνωρίζετε τα πράγματα?
Βεβαίως. Βεβαίως. Το κόμμα του Βασίλη του Λεβέντη, και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, όχι η Ένωση Κεντρών, το κόμμα του Βασίλη του Λεβέντη, γιατί ποτέ δεν ήταν Ένωση Κεντρών. Ποτέ δεν μπήκαμε μέσα στη λογική της Ένωσης. Λοιπόν, το κόμμα του Βασίλη του Λεβέντη θα κατέβει στις εκλογές. Και εγώ με πολύ αγάπη θα του ευχηθώ και καλή επιτυχία του Προέδρου.
Ναι. Τώρα, είπατε πριν από λίγο, κύριε Σαρίδη, ότι κάνατε κάποιες συζητήσεις με στελέχη του
εξοκοινοβουλευτικού
κεντρώου χώρου. Πάει το μυαλό μας, δηλαδή, σε κάποια έτσι πρόσωπα, αλλά μήπως θα θέλατε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος?
Όχι, δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να γίνω πιο συγκεκριμένος, γιατί πάρα πολύ απλά να σας ενημερώσω ότι τις τελευταίες μέρες και μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών γίνονται πάρα πολλές ζυμώσεις μεταξύ των κομμάτων, γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις και προσπαθούν κάποια εξοκοινοβουλευτικά κόμματα να βρουν μια φόρμουλα μεταξύ τους, μια κοινή συνισταμένη, για να μπορέσουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να διεκδικήσουν με αξιώσεις την είσοδό τους στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Κύριε Σαρίδη, μας είπατε ήδη ότι το κόμμα του Βασίλη του Λεβέντη, όπως το χαρακτηρίζετε, θα έπρεπε να έχει κάνει την αυτοκριτική του αντί να αποδώσει τις ευθύνες αλλού, στον κόσμο δηλαδή, στους ψηφοφόρους, για το εκλογικό αποτέλεσμα. Θέλουμε και ένα σχόλιο συνολικότερο για το εκλογικό αποτέλεσμα, την ανάδυση νέων κομμάτων που είδαμε, που πέρασαν και το κατόφλι έτσι του 3% και γενικώς για το αποτέλεσμα.
Το αποτέλεσμα των εκλογών είχε μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Το πρώτο ήταν προς την κυβέρνηση, το δεύτερο ήταν προς τη Νέα Δημοκρατία και το κάθε ένα κόμμα πήρε το μήνυμά του. Πρώτον, ο ελληνικός λαός έδειξε ότι δεν αντέχει άλλο. Ότι δεν αντέχει άλλο μέσα στα μνημόνια, γιατί η επιλογή του να ψηφίσει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας σε ένα τόσο μεγάλο ποσοστό που ούτε και η Νέα Δημοκρατία, θα μου επιτρέψετε να το πω, την διαφορά ούτε η Νέα Δημοκρατία
την περίμενε
τόσο μεγάλη, σοκαρίστηκε και εκείνη από την δική της την πλευρά, δείχνει ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί τις υποσχέσεις, έχει κουραστεί από τα λόγια και θέλει άμεσα πράξεις. Εγώ πάντα μέσα από την πορεία μου προσπαθούσα να κρατήσω τα θετικά τα οποία έβλεπα από την κυβέρνηση και πάνω σε αυτά τα θετικά να χτίσουμε. Αυτό που δεν έχει κάνει ο πολιτικός κόσμος μέχρι τώρα ήταν ότι όποιος ερχότανε μηδένιζε τα πάντα από τα παλιά. Δεν κρατούσε τα παλιά, αυτά τα οποία ήταν υγιή, αυτά τα οποία ήταν χρήσιμα, για να μπορέσει πάνω σε αυτά να οικοδομήσει κάτι μεγαλύτερο. Όσον αφορά τα μηνύματα τα οποία είναι μια ξεκάθαρη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, από εκεί και πέρα δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είτε έτσι είτε αλλιώς θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν εγώ από την δικιά μου την πλευρά το μοναδικό που έχω να ζητήσω είναι να κρατήσει και η ίδια η Νέα Δημοκρατία χαμηλούς τους τόνους, να μην υποσχεθεί πάρα πολλά πράγματα. Οι κυβερνήσεις, ξέρετε, πέφτουνε ακριβώς γιατί δεν μπορούν να υλοποιήσουν τις προσδοκίες που καλλιέργησαν στους Έλληνες πολίτες. Αυτό δημιουργεί θυμό στους Έλληνες πολίτες και οδηγούμαστε και στην αποχή. Να σας πω ότι η αποχή για μένα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της δημοκρατίας και να καλέσω όλους τους Έλληνες πολίτες, όσους μπορούν να περπατήσουν, να πάνε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές στις κάλπες και να ασκήσουν το δικαίωμά τους, γιατί η ψήφος την οποία δίνουν είναι δικαίωμα της υπογραφής τους, με την ψήφο με την οποία καθορίζεται η επόμενη ελληνική κυβέρνηση. Εκείνη τη στιγμή εκχωρείται το δικαίωμα της υπογραφής των Ελλήνων πολιτών. Αυτό έγινε και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εν πάση περιπτώσει οδηγηθήκαμε, όπως γνωρίζετε, και στην συμφωνία των Πρεσπών. Άρα λοιπόν ας κρατήσουμε αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα χρειάζεται ενότητα, η Ελλάδα χρειάζεται συνένεση και χρειάζεται και συνεργασίες. Λείπει η εμπειρία μου τα 3,5 και πλέον χρόνια στη Βουλή των Ελλήνων, μου έδειξε ότι αυτό που λείπει από το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι οι συνεργασίες.
Κύριε Σαρίδη, μας δίνετε τώρα μια πολύ ωραία πάσα, γιατί είστε κοινοβουλευτικός, έχετε την εμπειρία, είστε υπέρ των συνεργασιών και η Ένωση Κεντρών και το Κίνημα Αλλαγής κατ' επανάληψη έχουν...
Η Ένωση Κεντρών ποτέ δεν έκανε τα λόγια της πράξη, κυρία Βούση.
Ναι.
Θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό. Οι συνεργασίες που επιδίωξα εγώ έχουν γίνει με πράξεις. Να σας πω μόνο ότι Εγώ έχω υπογράψει και έχουν γίνει νόμοι του κράτους, νομοθετήματα, 5 τροπολογίες, από τις οποίες 5 τροπολογίες, οι τέσσερις είναι, έχουν την υπογραφή μου και φυσικά την έχουν συνυπογράψει και, άλλοι βουλευτές άλλων κομμάτων. Επίσης, έχω προσπαθήσει να στηρίξω πάρα πολλές φορές τα θετικά, να το πω έτσι, τα οποία έβλεπα από κάθε νομοσχέδιο. Όπως και να γίνει, εγώ αυτής της νοοτροπίας είμαι, αυτής της αντίληψης, και νομίζω ότι συμφωνούν και πάρα πολλοί Έλληνες στην δική μου την νοοτροπία.
Απλά,
γιατί αυτή την νοοτροπία εγώ την είχα πριν να γίνω βουλευτής, ξέρετε. Αυτή την πεποίθηση ότι αυτό που λείπει από το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι οι συνεργασίες και η συνένεση. Γι' αυτό και ακολούθησα την Ένωση Κεντρώων, γιατί ο λόγος της έλεγε για συνένεση, εθνική συνεννόηση, συνένεση, συνεργασίες, οικουμενική κυβέρνηση. Όλα αυτά τα πράγματα
έτσι,
έλεγε
έτσι.
Η Ένωση Κεντρώων.
Και βέβαια αυτό βέβαια μπορούμε να το... να πούμε ξεκάθαρα, ας πούμε, ότι το έχετε πει κατ' επανάληψη και στις εκπομπές μας, ήσασταν πάντα υπέρ των συνεργασιών. Όμως, εγώ ήθελα, για να ολοκληρώσω το ερώτημα, κύριε Σαρίδη, να ρωτήσω, γιατί και η Ένωση Κεντρών και το Κίνημα Αλλαγής πάντα μιλούσαν για μια οικουμενική κυβέρνηση, για μια κυβέρνηση με τη συνεργασία των δύο μεγάλων. Πόσο εφικτό το βλέπετε αυτό, τώρα είναι η δική σας εκτίμηση του πολιτικού ανδρός, έτσι. Πόσο εφικτό το βλέπετε αυτό την επόμενη των εκλογών, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία?
Δεν το βλέπω καθόλου εφικτό, γιατί όπως παρακολουθήσατε και στο κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε προεκλογικά πριν τις ευρωεκλογές, ουσιαστικά ένα κλίμα απόλωσης, ένα κλίμα διχασμού για μένα, δυστυχώς δεν το βλέπω καθόλου εφικτό. Και είναι και για μένα αυτό το οποίο λείπει. Τώρα, εάν αναγκαστούν εκ των πραγμάτων, τα δύο μεγάλα κόμματα να συνεργαστούν, τότε θα πρέπει να κάνουν πολλούς συμβιβασμούς στο εσωτερικό τους για να μπορέσουν να αντέξουν. Ξέρετε κάτι, ψηφίσαμε την απλή αναλογική. Την απλή αναλογική που την ψηφίσαμε, και εγώ προσωπικά σας μίλησα ότι θέλω περισσότερη δημοκρατία, και περισσότερη δημοκρατία τη βλέπουμε μόνο με την απλή αναλογική. Η φόβη μου ήταν ότι εάν θα μπορέσει ποτέ να καλλιεργηθεί η παιδεία της απλής αναλογικής στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, μια παιδεία, ξέρετε, που την έχουν ευρωπαϊκά κράτη, και με την απλή αναλογική πάνε πάρα πολύ καλά, πάνε ξεχωριστά, πάνε δυνατά μπροστά, και παρέχουν και την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη. Ένα τέτοιο μοντέλο θα έπρεπε ουσιαστικά να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα. Όμως σε αυτή την παρούσα φάση, εγώ το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο, παρόλο που το βλέπω αναγκαίο.
Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε, να υπολογίζουμε, κύριε Σαρίδη, περισσότερα θα μας πείτε σε επόμενες έτσι συνεντεύξεις που θα κάνουμε, να υπολογίζουμε ότι μέσα σε αυτά τα 7 κόμματα που λέγαμε, 6 με 7 κόμματα που λέγαμε πριν, ότι έχουν κάποιες πιθανότητες, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, θα προσθεθεί ένα κόμμα, κεντρό κόμμα, το οποίο δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει, θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε.
Γίνονται τέτοιες προσπάθειες, δηλαδή.
Θα σας πω κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεπεραστεί. Θα πρέπει να ξεπεράσουν οι ηγεσίες των κομμάτων την νοοτροπία, την κακή νοοτροπία που θέλουν όλοι να είναι ηγέτες και όλοι να ηγούνται. Αν μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό, αν δηλαδή μπορέσουν να κρατηθούν 3-4 άνθρωποι λίγο πιο πίσω από τον έναν, να το πω έτσι, τότε θα έχουμε αποτελέσματα. Αν δεν τα καταφέρουν, τότε δυστυχώς θα συνεχίσουμε όπως είναι.
Κύριε Σαρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Να είστε καλά.
Και εσείς.
Γεια σας.
Γεια σας.